habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waana sabti waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka filimada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo xuseen baraad.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya oo ka laabtay qaraarkii muddokororsiga ee 12-kii bishii tagtay kadib markii uu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu sidaasi ka codsaday, isagoo dhinaca kale sheegay in hoggaanka amniga iyo hanaanka doorashada uu ku wareejinayo ra-iisul wasaare Roble.
Walaahay sharafta leh, waxaan rabaa inaan caddeeyo in ra-iisul wasaare maxamed xuseen Roble uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada, sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka. waxaa iska leh ra-iisul wasaaraha.
waxaad kaloo maqli doontaan qaar ka mid a shacabka Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibtay go'aankii baarlamaanka ee maanta iyo khudbaddii madaxweynaha.
runtii sidii la filayey si ka duwan ayay u dhacday, oo ah in macnaha marka hore la filayay in xilka qaadisii wax lamida lagu askarin doono, laakiin maanta jawiga magaalada iyo wax dhanba waa degay maadaama uu sheegay inuu wareejiyey doorashadii iyo amnigeedii.
waxaan u arkaa qaabka madaxweynuhu u hadlay yani arrin wanaagsan, sababtaa baasha waa kirneeday dhinaca amniga dalka ayaa qallaasa dhibaata ay ka dhacday, saas darteed madaxweynaha u arkay inuu dalka u turay.
barnaamijyadii martida makrafoonka caweyska washington iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyo sahre cabdi axmed.
aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa cod goor dhow ay qaadeen waxa ay ku ansixiyeen dalab uga yimid madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo, kaasi oo ahaa in laga laabto heshiiskii 17-kii sebtembar. tallaabadan ayaa meesha ka saarayso muddo kororsi 2 sano ah oo ay aqalka hoose ku kordhiyeen muddadii xileedka ee hay-adaha dowladda waqtigan jirta. kulankii maanta oy fadhiyeen ilaa iyo 104 xildhibaan ayaa guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxa uu sheegay in 104-kaasi mudanaba ay si buuxda u meel mariyeen dalabka kusoo laabashada heshiiskii 17-kii sebtembar, halka aysan ka jirin cid diiday amaba ka aamustay dalabkaasi. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo codaynta ka hor khudbad u jeediyey golaha shacabka ayaa golaha dib ugu celiyey qaraarkii muddo kororsiga ee 12-kii bishii tagtay ee abriil ee muddo kordhinta 2 sano ahayd, islamarkaasina ka codsaday inay taageeraan dib u soo noqoshada wadahadalada heshiiska 17-kii sebtembar ee hanaanka doorashada dadban dalka loogu diyaarinayey. madaxweynaha ayaa dhinaca kaleta sheegay in hanaanka doorasho iyo amni ee dalka uu hogaamin doono ra-iisul wasaaraha waqtigan ee soomaaliya maxamed xuseen Roble. milatariga dalka Myanmar ee awoodda waddankaasi xoogga kula wareega ayaa 3 bilood jirsaday, waxaana jira dhaqdhaqaaq aad u yar oo uu sameynayo waddankaasi si uu uga soo kabto wixii dhacay. 400,000 oo dad ah oo kacdoon kala hor yimid milatariga waddankaasi ayaa waxa ay qabsadeen wadooyinka, waxaana ciidamadaasi waddankaasi ay si xoog leh ugu jawaabeen dadkaasi iyaga oo dilay ku dhawaad 750, sida ay sheegeen dadka korka kala socda arrimaha waddankaasi. asbuucyadii lasoo dhaafayna dibadbaxyo waaweyn oo guud ahaan dalkaasi ka dhacayay ayaa keenay in kacdoonka uu ku fido xaafadaha dadka tabarta daran ee waddankaasi ay degan yihiin wadooyinkooda. mas-uuliyiinta Myanmar ee gobolka Kren ayaa waxa ay si rasmiya u sheegeen in qalalaasaha waddankaasi ka jira uusan gobolkooda ahayn mid waqtigan uu keli ah saameynayo, laakiinse sida ay sheegeen waddanka gobolkaasi oo ah gobolka 3-aad ee qoomiyadaha kala gedisan uu adkaystay qalalaasaha kasoo jiray muddada 7-ka sano ah ku dhowaad, sababo la xiriira qoomiyadaha halkaas wada degan ee qabiilada kala gedisan ee kacdoonka dhexdooda iyo qalalaasaaka dhex jiray. Sida laga soo xigtay warbaahinta Singapore, waxaa saraakiisha amniga ee waddankaasi ay hore si rasmi ugu shaaciyeen in ay muddo bil ah sameyn doonaan waxa bajoojin ah, hase yeeshee tan iyo waqtigan taasi maysan hirgelin. Wajiga ugu dambeeya ee ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan ayaa si rasmi ah u bilaabanaysa Sabtida maanta ah. Talaabadan ayaa bilow u ah dhamaadka dagaalkii ugu muddada dheera ee Mareykanku u galay kadib muddo 20 sano ah oo ciidamadiisa dagaal kula wareegeen dalkaasi ku yaala koonfurta Asia. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa hore u sheegay in kooda bisha May oo maanta ku aadan ay tahay maalinta sida rasmiga ah ay u bilaabanayso soo guri celinta ilaa iyo 3,500 oo askari oo Mareykan ah iyo ka bixista 7,000 oo askari oo ka tirsan ciidamada isfahaysiga NATO oo iyaguna qayb ka ahaa duulaankii Mareykanka uu sanadkii 2011 ku qaaday dalka Afghanistan. Saraakiisha militariga Mareykanka ayaa sheegay in toddobaadyadii ugu dambeysay ee xayiraad ku sameeyeen saldhigyada yaryar ee Mareykanka uu ku lahaa Afghanistan. Waxaa kaleeto ay sheegeen in ka hor Sabtida maanta ay Afghanistan ka baxeen ciidamo gaaraya ilaa iyo 60 askari. Hadafka ayaa ah in askarta ugu dambeysay ciidamada Mareykanka ah ee dalkaasi laga soo saaro xagaaga fooda nagu soo haysa. Ciidamada ammaanka ee dalka Afghanistan ayaa Sabtidii heegan buuxa la geliyay si loo baajiyo weerar kasta oo suuragal ah oo lala beegsado ciidamada Mareykanka ee dalkaasi ka baxayso. Mareykanku wuxuu si rasmi ah kooda bisha May u bilaabay ka bixitaanka Afghanistan, waxaana laga yaabaa in Taliban ay kordhiso rabshadaha, ayuu yiri siyaasiyaha wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Xayaatullah Hayaat oo u sheegay taliyaasha sarsare ee booliiska sida laga soo xigtay cajalad muuqaal ah oo la sii daayay wariyaashuna ay heleen. La taliyaha golaha amniga qaramada midoobay dalka Afghanistan Xamdullaahi Muhiib ayaa sheegay in Taliban laga yaabo in ay iyadu dagaal doorato iyagoo isku dayay in ay awooda adeegsadaan kadib marka ay ciidamada Mareykanka si buuxda uga baxaan dalkaasi, laakiin ciidamada amniga ayaa diyaar u ah ayuu yiri inay wajahaan kacdoonka cid kastoo kala hortimaado. Mareykanka iyo xulufadiisa NATO ayaa 7 bishii Oktoobar sanadkii 2011 la wareegay dalkaasi Afghanistan si ay u ugaarsadaan ururka Al-Qaacida oo ka dambeeyay weeraradii Mareykanka lagu qaaday 12 September sanadkaasi 2011. Muddo 20 sano kadib dagaalkaasi Mareykanka waxa uga dhintay in ka badan 2,000 oo askari, waxaana sidoo kale uga baxay lacag ka badan 2 trillion oo dollarka Mareykanka.
Dara Cabdixamid oo warkeena akhrinaysay taasi ee dalka aad ka dhageysanayseen waa VOA.
Golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan aqalka hoose ayaa maanta ka laabtay qaraarkii muddo kororsiga ee 12-kii bishii tagtay Abriil, kadib markii uu sidaasi ka codsaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad maanta ka horjeeday baarlamaanka. Madaxweynaha ayaa dhinaca kale sheegay in hanaanka doorashada iyo amniga dalka uu hogaamin doono ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Xildhibaanada golaha shacabka oo codsiga madaxweynaha ka jawaabay ayaa 104 xubnood oo kulanka fadhiday ay si buuxda ugu codeeyeen in lagu noqdo heshiiskii 17-kii September. Wariyaha V O E Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan uu Muqdisho ka soo diray ku eegaya khudbaddii madaxweynaha iyo go'aankii baarlamaanka.
Hadaljeedinta madaxweyne Farmaajo waxay ahayd mid aad loo sugayay, waxaana ku hornayd rajada dadka degan magaalada Muqdisho. Waxaa khudbadan u dhigay raadinaya qoysaskii ka barakaa guryahooda mucaaradka ka soo horjeeda dowladda Soomaaliya iyo dadka danaya siyaasadda, waxaana si weyn loo sugayay wuxuu ka dhihi doono go'aankii muddo kordhinta ee dhaliya xirnaanta amnimada siyaasadeed 12-kii Abriil ee golaha meel mareen. Madaxweyne Farmaajana qalinku ku duugay 13-kii bishii Abriil.
Lama ogolaan karo in dalkeen iyo magaaladaanba mar labaad ay ku laabato dhabbadii boosha xumayd ee uu qaaday 30 sano ka hor. Sidaas awgeed waxaan dooranay inaan u hiilinno xasiloonida dalka iyo inaan khilaafka dhexdeenna ah shisheeye uusan nooga faa'iidaysan aannu dhexdeen ka xalisanno si dowladdeenna curdunka ah aysan nooga burburin. Waxaanu go'aansanay inaan halka ku raadinno wada hadal, inaan fowdo loo bilaabin kuwa doonaya inay sarriftaan dhiigga shacabka, balse aan tusaale u noqono ilaalinta nabadda iyo badbaadinta shacabkan.
madaxweyne farmaajo ayaa golaha ka dalbay in dib loogu laabto heshiiskii 17-kii September si loo xaqiijiyo xasiloonida amniga midda siyaasadeed.
Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan dhammaantiin idinka codsanaya, idinka oo xeerinaya duruufaha siyaasadeed ee dalka ku gaadaaman iyo marxaladaha cajiran ee aan ku jirno, inaad nala qaadataan in lagu noqdo ama lagu laabto heshiiskii wada ogolka ahaa ee aad ansixiseen 26 September 2020.
Madaxweyne farmaajo ayaa golaha ka hor sheegay in hoggaanka amniga ee doorashadu ku wareejinayo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rable.
Golaha sharafta leh, waxaan rabaa inaan caddeeyo in ra-iisul wasaare maxamed xuseen rable uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada, sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka. Waxaa iska leh ra-iisul wasaare, waxaan farayaa xukuumadda inay u diyaar garowdo hawshaas baaxadda leh ama baaxadda weyn. Mudanayaal iyo marwooyin, hunaanadkii waxaan rabaa inaan ugu baaqo siyaasiyiinta naga aragtida duwan in ay ka shaqeeyaan danta guud, ka waantoobaan kicinta dadweynaha iyo bulshada, ka fogaadaan in amniga khatar la geliyo, una soo laabtaan dhabbaha wadahadalka iyo is-qancinta iyo is-tanaasul.
Intaasi kadib, guddoomiyaha golaha shacabka ayaa cod geliyey codsiga madaxweyne farmaajo meesha ka saaraya go-aankii 12-kii April laguna laabanayo heshiiskii doorasho ee 17-kii September.
Codaynta sidaan ayay u dhacday. Heshiiska 17-ka September in dib loogu noqdo wax ka aamusay ma laha, xildhibaan diiday ma laha, waxaa ogol u codeeyey 104 xildhibaan. Sidaas awgeed waxaa loo noqday heshiiskii 17-kii September sidaasu ansax ku yahay.
Xildhibaanada golaha shacabka qaarkood ayaa ka aragti dhiibta go-aanka madaxweynaha iyo ku laabashada doorasho dadban.
Golaha runtii dee horaan u sheegay goluhu waa dhiban yahay, aad iyo aad buu dhiban yahay. Waa golo aan awooddiisa iyo dhisaynkiisa uusan gaarsiisnayn. Hore ayaa waxaa loo marsiiyey wax sharci darro ah, dee sharci darradii aan ka laabanay waxba hadda culays way badan ay leedahay male. Laakiin golaha aniga waxaan ka filayay oon rabay inaan ka hadlo 17 September kadib iyo wixii ka ratima goluhu uu ka doodo oo uu wax kala gaaran karin. Laakiin waxaad moodaa goluhu shalay sidii uu ogolaaday inuu haddana maanta uun madaxweynihii ma yidhi haa waa dhammaatay. Khudbada madaxweynaha waxaa ka muuqatay weli inuu rabo tekniikiskiisii iyo la meeraysiisii inuu isticmaalo uu lahaa shuruud la-aan teendhadaha lagu tago. Wax shuruud la-aan la yidhaah ma jiraan. Shuruud baa looga soo kala tegey madaxweynuhu inta uu awoodda rabo inuu ku maquuniyo doorashada. Qof la tartami kartaa ma jirto, waa inuu doorashada tartankeeda aqbalaa, waa inuu ra-iisul wasaaraha fursad siiya. Ra-iisul wasaaraha baan fursad siiya uu hadda sheegay iyadoo qoraalaha laga raba.
Go-aanka baarlamaanka qaatay dabcan iyo hadal jeedinta madaxweynaha waa iswaafaqsanaayeen. Codsiga madaxweynaha uu baarlamaanka usoo jeediyey oo ahaa in dib loogu laabto doorashadii 17-kii September 2020-ka baarlamaanku ansixiyey oo doorashada dadban ahayd in lagu laabto si xasiloonida dalka iyo muxuu ahaa isfahamka dhinacyada loo fududeeyo wax laisla ogol yahay oo muxuu ahaa doorasho degdeg ahna loo galo.
Go-aankii golaha shacabku ee meel mariyeen 12-kii bishii April 13-kii bishan oo seexa madaxweyne farmaajo ayaa xaalad amni ka abuuray Muqdisho. Meelaha qaarna ciidamada dowladda ayaa ku dagaalama wadooyinka waaweyn ee Muqdisho. Xaafadaha qaarkoodna waxaa ka samaysma dhufayso, dadkana way barakaceen. Abduqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Hadalkii maanta ee madaxweynaha iyo go-aankii baarlamaanka ayaa kusoo bigmay xilli shacabka magaalada Muqdisho ee maalmihii lasoo dhaafay wadnaha farta ku hayeen iyagoo ka baqayay in muranka arrimaha doorashooyinka dartii ay ciidamadu mar kale dagaal fooda isdaraan. Wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho Cabdicaziis Barrow ayaa shacabka Muqdisho weydiiyey falcelintooda ku aadan go-aankii baarlamaanka iyo khudbadii madaxweynaha.
Magacaygu waxa waaye Xasan Cabdulla Cabdiraxmaan, Xasan Qaraabo oo kamid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho iyo aqoonyahankeedaba. Haddaan kadib taa aragtideeda ah hadaljeedinta madaxweynaha uu ka sameeyey maanta baarlamaanka hortiisa, runtii sidii la filayay
si ka duwan ay u dhacday oo ah in macnaa markii hore la filayay in xilka qaadista wax la mid ah lagu asarin doono laakiin maanta jawiga magaalada iyo wax dhanba waa degay maadaama uu sheegay inuu wareejiyay doorashadii iyo amnigeedii walow ay jiraan waxyaabaha qaar oo ay dadku li ay tabayaan oo ah sidii inuu amniga guud iyo taliyanimada guud oo iska wareejiyo si ciidamadii la isugu soo celiyo oo kalsoonidooda loo dhiso iyo warqadii awood wareejinteed
ra-iisul wasaaraha maxaa hor yaalla marka aad fiiriso go-aankan maanta soo baxay
ra-iisul wasaaraha waxaa hor yaallo shaqo adag oo mudan inuu ka noqdo dhexdhexaad iyo cadaalad oo ka garsooro maadaama garsoorkii doorashada isaga loo dhiibay uusan asagana ahayn nin musharax ah oo hadda u taagan jagada madaxweynenimo oo loo baahan yahay inuu dadka si cadaalada u garqaado
adigoo ku bilaabay magacaada oo saddexan waxaad iga warantaa sidaad u aragta hadalkii madaxweynaha baarlamaanka maanta uu ka jeediyey iyo haddii wax aragti ay kuu muuqanayaan
magacaygu waxaa la yidhaha cabdullah xuseen maxamuud waxaan u arkaa qaabka madaxweynuhu u hadlay yani arrin wanaagsan sababtaa baasha waa kirneeday dhinaca amniga dalka ayaa qallaasa dhibaato ay ka dhacday saas darteed madaxweynaha waa arkay inuu dalka u turay oo markuu ra-iisul wasaaraha ku wareejiyey doorashadii dalka iyo amnigii labadaba inuu dalkii u turay dadkana u turay madaxweynuhu waana mahadsan yahay waana soo dhaweyneynaa
kula tahay ra-iisul wasaaraha in shaqo culus ay hor taallo markaad eegto arrintan uu qaban
karo ra-iisul wasaaraha shaqo badana hor taalla maadaama amnigii iyo doorashooyinkii loo dhiibay ra-iisul wasaaraha shaqo culus ooda hor taalla waxaana ka rajaynayaa ra-iisul wasaaruhu mid shaqadiisa kasoo dhalaala inuu noqdo sababtoo ah waxaa lama rabo in dalku dib ugu laabto qallaaso iyo mar labaad in dagaal dhaco marka ra-iisul wasaarahan waxaan u rajaynaynaa inuu go-aankiisa maalintiisii joogtaha maalintiisa oo kasoo dhalaalo go-aan fiicanna u qaato dadkanu cadaalad cadaalad u sameeyo dadka ragga dadka murashaxiinta oo tartamaya inuu baasha feera uu ka dhigo taasaan ka rajaynaya ra-iisul wasaaraha
madaxweynahana meeshii looga fadhiyay waa tanasulay wixii looga fadhiyay diyaar u yahay waddanku wuu badbaadiyey khayr allaha siiyo taasaan ku sugaynay ra-iisul wasaaraha loo dhex dhiibay doorasho waa la galaa ayagalaa doorashadana ka maamalaalaynaayeen marka alxamdulillah dagaal ma dhicin balaayo wada allah naga qabto sidna wada allah naga qabto farmaajo 1100
adigoo ku bilaabay magacaada saddexan marka ugu horeysa waxaad ka warantaa sidaad u aragto hadalkii maanta madaxweynuhu uu ka jeediyey baarlamaanka iyo wixii guud ahaan kala muuqday intaba
bismillah magacaygu waa muliid maxamed cawaale kamid ah dhalinyarada ama aqoonyahanada ee ku nool gobolka banaadir gaar ahaan muqdisho runtii waxaan isleeyahay go-aankii kasoo baxay maanta baarlamaanka go-aan in badan ay sugayeen shacabka ku nool magaalada muqdisho kaasu u horseedi doono in la gaaro amni iyo siyaasad togan sidoo kale waxaan isleeyahay haddii ay ra-iisul wasaare Roble uu qaato maxaa la dhahaa kaalintiisa oo ku aadan xagga hirgelinta maxaa la dhahaa doorashooyinka runtu waxaan isleeyahay wax badan ay ka bedeli doonaan maxaa la dhahaa qalqalka siyaasada ee waddanka jira
adigoo ku bilaabay magacaada saddexan sidee kula muuqatay hadalkeedintii madaxweyne farmaajo ee maanta baarlamaanka
magacayga waa maxamuddiin maxamed mucow madaxweynaha maanta waxaan ka filaynay uu jeediyey khudbadiisa aad iyo aad aan ugu faraxnay walwal badan oo nagu jiray oo dalka iyo dadka iyo nafsadeenna intaba nooga jiray buu naga badbaadiyey waana mahadsan yahay madaxweyneena sharaf uu leeyahay aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa ilaahayna ha sharfo annagoo hadda guryaheena waa ka qaxnay saddex habeen afar habeen guryaheena kuma hoyan qaxootiyaanahay waa ka qaxnay guryaha dheganaynay waxaan maanta go-aamadii aan madaxweynaha ka sugaynay aan ka filaynay oon xalay aan ku seexannay oon saaka kusoo toosnayna waa ka helnay waana mahadsan yahay
ra-iisul wasaaraha maxaa hor yaalla marka aad fiiriso go-aankii maanta soo baxay
ra-iisul wasaaruhu waxa waaye howlo badana hor yaalla waxaa laga rabaa inuu ninkarmeennimo iyo kartidiisa iyo haddii ilaah ku roon yahay shaqadiisa uu labalaabo waxa waaye maadaama amnigiin lagu wareejiyey doorashadiina lagu wareejiyey waxaan ka rajaynaynaa inuu siduu ahaa si ka kulal uu noqdo oo waxa waaye uu kaalintiisa uu si mugla u qaato
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a shacabka muqdisho ku dhaqan cabdicasiis barrow ayaa mikrofoonkala dhex maray
dhinaca kale go-aanka madaxweynaha iyo baarlamaanka ayaa ka dambeeyey cadaadis xoogan oo ay kala kulmeen beesha caalamka siyaasiyiinta mucaaradka iyo maamul goboleedyada oo kasoo hor jeestay muddo kororsiga haddaba arrintan maxay uga dhigan tahay siyaasadda cakirneyd ee soomaaliya su-aashaasi ayaa waxaa la weydiiyey rofeser afire cabdi cilmi oo culuumta siyaasadda ka dhiga jaamacadda dooxa ee dalka qatar arrimaha soomaaliyana ka faallooda
والمهتمة أولاد هرتم مركو يعني ووح في عن إن إلهي ومد سوماليت كبد بادي قوانك هالستة أها مدكرستيقة أها برلمان كمقلها هوسة أما قلها عاطل كشعب ملحوين وإسمائيين إن رمتي إلهي كبد بادي لبعطيلي كبالاتو ومركان ديبلو ضمغضو way fiican tahay waana in la soo dhaweeyo aniga waxaan arkaa in dadka Soomaaliyeed iyo international community iyo intii kale ee runtii tirin maya ay not inay kaliya aysan maanta ka badbaadin dhibaato laakiin mustaqbalka xitaa qofkii isku dayi lahaa inuu mar kale oo teerm oo kororsado oo awood siyaasadeed isku dayo inuu la qararo inaysan u suurta gelin marka arintaas ayada ah intii ka shaqeysay oo hor istaagtay oo maya tirna way ku mahadsan yihiin yani inay ka soo noqdeen madaxweynaha iyo golaha shacabku ayaguna way ku mahadsan yihiin
laakiin marka aad fiiriso khudbadii madaxweynaha uu jeediyay iyo codayntii gudoomiye mursal uu ku dhawaaqay labadaba marka laga soo tago in ay sheegeen in sharciga 17kii September lagu noqday waxaad moodaa in erayga extension ka ama muddo kororsiga ay afkooda ka ilaaliyeen marka muddo kororsiga
taas waxba soo kordhin mayso colaado maftada waa weynaanahay waxa laga doodayo alqaabta iyo alfaada iyo dan badan laga maleen xurka meesha yaalla muddo kororsigu ahaa muddo kororsigina waa ka noqonay dhahan waxaanu noqonay wadadii laga tagay waxa kaliya oo maanta kulanka ka soo kordhay inuu madaxweynuhu yiri prime minister ku aha hoggaamiyo prime minister ku aha ogolaado dalabkaas wuxuu ka mid ahaa dalab ay qoliyihii ka soo horjeeday muddaba rabeen ay lahaayeen yani arrintaas loo sameeyo marka waxa kaliya oo alle ilaahay cusub oo la dhigi karaa waa wax ku soo kordhay processka in uu madaxweynuhu yiri gadaal baan u istaagayay ha maaragtay ha hoggaamiyo prime minister Roble mashruuca ha hoggaamiyo marka meeshan hadda waxay arintu ay taalaa kubadur waxay la taalaa prime ministerka asaga waxaa laga rabaa marka inuu qaybihii ay wax kala dhexeeyeen oo dhan uu soo qanciyo oo la soo xaalo oo arintan uu soo dhameeyo arinta meesha taalla by the way afshanta mawduuc oo meesha taalla waa shan mawduuc oo aad u sahlan waxaan aaminsanahay haddii uu kalsoonida helo dadka kala duwan in uu xalin karo aaminsanahay asagana waxaa laga rabaa dadka inuu ka kasbado oo uusan gadaashiisa fiirine madaxweynahana uu sidau u sheegay uu aamino qolyahan kaleetana ay fursad siiyaan oo si dhaba loo wada hadlo runta markaa rabtina colaad ma jiro wado kale ma jirto wado aan ahayn in doorashadaas la aado oo lagu kala nabad galo taasaa ugu fiican
marka beesha caalamka oo kale oo cadaadis ku hayay Soomaaliya iyagu tallaabo noocana waxay uga dhigan tahay
waxaan aaminsanahay inay ogaayeen waxaan aaminsanahay inay kala shaqaynayeen dowladda dadku by the way suma wada war la'a meeshan dowladda meesha taalla dowlad daciifa waaye dadka meesha jooga dad oo iswada yaqaano oo si uun isugu wada xirxiran waaye marka marna ma ah international communityga waxa oo maanta dhacay intooda badan ma u malaynayo inuu ku yahay khabar oo aysan filanayn kuma aha waxaa laga yaabaa inay ka shaqaynayeen ay la shaqaynayeen madaxweynaha in la shaqaynayeen qolada house-ka ay xataa prime minister-ka inuu waxan u qaato ay kasoo shaqaynayeen ayna rabaan inay caawiyaan marka ayaga wadadoodu way cadeed waxaaba la dhigi karaa hadda xataa Soomaalida waxaaba kaga awood badnaa in go'aankan laga soo celiyo nimankan hadda qaatay waxaa kaga awood badnaa international community-ga yacni UN iyo Mareykan iyo Europe iyo Greece iyo waxa u kala haray male iyo African Union iyo IGAD iyo marka waxay ku tusinaysaa marka yacni anigu ma aqaana sida wax isku tusan yahay go'aankan go'aan wuxuu aqariska turnimo weyn ah ilaahay baase ummadda ka badbaadiyay
kaasi waxa uu ahaa Professor Afire Cabdi Cilmi oo u warramayay Maxamed Olaad Xasan istiyaal markan ku soo dhawaada xubintii marsida mikrofoonka iyo Ridwaan Haaji Cabdiwali oo ilo haya
todobaadkan dhageystayaal waxaa barnaamijka martida aan ku wareysanayaa Cabdiqaadir Axmed Nuur oo ka tirsan xarunta Kalkaal ee fadhigeedu yahay magaalada London isla markaana ka faallooda arrimaha Soomaaliya ku soo dhawaa markii hore barnaamijka Cabdiqaadir
بسم الله الرحمن الرحيم
Ramadaan wanaagsan waa dhowahay walaalkii Ridwaan.
Walla socotaa maanta baarlamaanka fadhi ayuu yeeshay, waxaa mar kale loo codeeyay ama la isku raacay in dib loogu noqdo heshiiskii 17-kii September ee ahaa doorasho dadban. Madaxweynaha Soomaaliya khudbad ayuu jeediyay, waxa uu sheegay laftiisa in doorashadii iyo amnigeeda uu ku wareejiyay ra-iisul wasaaraha xilligan. Marka arrimahaas oo dhan marka la eego, say wax kugu muuqdaan?
Runtii aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa sida qof kasta oo Soomaali dabcan uu soo dhaweeyey in Soomaaliya ay dib ugu soo noqoto sharcigii, dastuurkii iyo wadahadalkii la rabay mar hore in waxa la yidhaahdaa uu la isku waafaqo. Marka aad buu madaxweynuhu ugu ammaanayay arrintaas inuu la taliyaashiisii kadib inuu dib ugu soo noqday sidii uu qalbay sharciga iyo dastuurka dalku, isla markaasna arrimihii la isku haystay baarlamaanku ay ahay extensionkii ay sameeyeen maantii dhawato oo intii ahaa mid diidmo fara badan oo ama bulshada ha noqoto ama maragtay dowladaha kaalmeeya dowladda ha noqoto ay dhammaantood ay diidanayeen. Marka waa ku mahadsan yahay maragtay, waana runtii xal wanaagsan ayay u noqon doontaa insha allahu tacaala
waayo Cabdiqaadir. Arrimahan marka la eego buuq fara badan iyo xiisada ayaa ka dhashay sa la socotidba rabshada ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho looga soo horjeedo waqtiga labada sanadooda. Marka hadda marka la eego inkastoo baarlamaanku uu sheegay in 17-kii September loo noqonayo, haddana weli ma muuqato heshiis dowladda dhexe iyo maamulada dalka. Marka se wax lagu wajihi karaa oo hadda heshiisyo dhab ah looga samayn karaa arrinta doorashada Soomaaliya?
Raad aruuriyo dib looma qaado ayay Soomaali ku mahmahdaa. Wixii dhacay waxay ku dhacayeen wuxuu ahaa crossiga. Haddii niyadaas fiican oo aan la carqaladayn loo gudbiyo ra-iisul wasaaraha sida hadda maanta madaxweynuhu sheegay, ra-iisul wasaarahan maadaama uu sharciyan xaq u leeyahay oo sida uu dastuurku qabo doorashada la rabo inuu hogaamiyo, waxaan isleeyahay waxa ay noqonaysaa in ra-iisul wasaaraha lagu kaalmeeyo asaguna niyad wanaagsan oo run ah uu ugu yeero dhammaan inta ay khusayso dadka saamilayda siyaasadeed. Inkastoo kaliya la leeyahay maamul goboleedyada iyo heshiiska September, anigu waxaan raali ahaan qabaa in laga badiyo maadaama ay kalsooni darro dhacday, maadaama ciidankii kala tegay. Waxyaabahaas oo dhani waxay u baahan tahay in si wada jira loo wada daweeyo. Marka waxaan rajaynayaa in cid walba oo aragti leh, culimo ha noqoto, nabadoonada ha noqoto, siyaasiyiinta ha noqdeen, madaxda mucaaradka ha noqdeen, oo runtii door weyn ka qaatay in dalku uusan gelin maxaa la yidhaahdaa colaad sida iigu muuqato, dhammaantood waxay mudan yihiin in aad looga tixgeliyo.
Haddii laga laabtay muddo kordhintii saad sheegtayna, dabcan ra-iisul wasaaraha loo xilsaaray in arrimaha doorashooyinka uu sii wado, maamulada iyo musharaxiinta dowladda kasoo horjeeday, iyaga maxaa la gudboonayay kula tahay? Mar haddii hadda loo arko in madaxweynihii iyo baarlamaankii ay go-aanadoodii hore dib uga laabteen, iyaga laftooda maanay ahayn inay ay tanaasulaad muujiyaan oo ay dalka horay u wadaan?
Waa dhab weeye in waxaan rajaynayaa in ay maaragtay qayb ka noqdaan runtii wixii ay qabeen ayaa loosoo wada noqotay sida muuqata. Mar haddii loosoo noqday, waxaan rajaynayaa inay qayb ka noqdaan ra-iisul wasaaruhuna uu tixgelin badan sameeyo, gudiyo madax banaan la magacaabo, ra-iisul wasaaru magacaabo, gudiyo samata bixin magacyo rabaha la yidhaahdo oo ka kooban sida hadda aan kuu sheegay dhammaan inta ishu qabata ee Soomaalida la daaweeyo, maxaa la yidhaahdaa khilaafkii mar hore la rabay in la xaliyo oo soo gaaray xilli xitaa aysan dowladda aysan mandate dowladdu aysan haysan. Marka anigu waxaan isleeyahay mushkiladu waxay ahayd xilligii Prime Minister Khayr Raad joogay, taladiisii ahayd doorasho dadbanna ha la aado, saamilada siyaasadeedna halalaha meesha maanta la joogo, taladaas ayaa dowladdu gaftay. Mar haddii dowladda ay gaftay, ma filayo cid hadda maanta dib u noqonaysa inay jirto. Waxaan aaminsanahay in wadadaas ee prime ministerku uu ka dhigo meeshii la isugu keenayay maaragtay godkii biyuhu isugu imaanayeen.
Waayaha marka ma waxaa leedahay waa laga heshiin karaa waxyaabihii ama waa laga heshiin karaa qodobadii 17-kii September ee doorashada dadban?
Ridwan, hadaa xasuusato khilaafka ugu badan wuxuu ka dhashay waxay ahayd guddigii madax banaana ee doorashada oo ayadoon talooyin laga gelin maxaa la yiraahdaa saamilayda siyaasadeed la magacaabay, taas oo ay yiraahdeen ha laga noqdo. Waxaa kaloo ahay timetable-ka doorashada in la sameeyo ee amnigeeda oo madax banaan prime ministerka gacanta loo gelsho, taas oo ayaduna runtii dhici weysay. Marka waxaan qabaa doorasho degdeg in la sameeyo, saamilayda siyaasadeed loo yeero, timetable-kii la qabto, doorashadiina degdeg lagu galo, taladana loo daayo prime ministerka, prime ministerkuna uu tale ka geliyo dhammaan inta ay khusayso oo mucaaradka ugu horeeyo uu ka qaybgeliyo arrintaas iyo golayaasha sharciga ee hadda ee jira sida maamul goboleedyada iyo hay-adaha baarlamaanka ee waqtigooda dhammaaday.
Waaya, dhinaca marka la eego bulshada caalamka markii hore si weyn ayay uga hortimid waqtiga la doonayo in lagu kordhiyo oo doorashooyinku ay dib u dhacaan, hadda waxaad moodaa in meelaha qaarna ay soo dhaweynayaan go'aanadii maanta baarlamaanku qaatay iyo khudbadii madaxweynaha. Marka dhinacaas haddii laga eego, ma la dhihi karaa taageeradii dhinaca bulshada caalamka ee dowladda lafteeda waxaa laga yaabaa inay soo noqoto, gaar ahaan marka laga hadlayo doorashada iyo xilli dadku ay isla ogol yihiin inay dalka ka dhacdo?
Dowladaha xaliya taageera dowladda Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya kalsooni xun badan ayaa gashay. Ma filayo inay sahlanaan doonto in daawadooda, laakiin waxaan qabaa marka u horeysa dadka Soomaalidu inay iyagu isdaaweeyaan wixii ka xumaadayna ay daaweeyaan, wixii dowladnimada magaceeda lagu xumeeyana la daaweeyo. Runtii fursadaas waa taagantaa. Haddii fursadaas la daaweeyo, wax badan qaadan mayso in internationalku ay dib u soo celiyaan kaalmadii iyo wax kasta oo dowladnimada Soomaaliya ay hore ugu socotay.
Waayahay, waxyaabaha inta badan maalmihii ugu dambeeyey laga dareemayay shacabka magaalada Muqdisho waxaa kamid ah walwalka ay ka qabeen in iska horimaadyo ay dhacaan, in rabshado ay dhacaan, dadka qaarkood guryahoodii ayay ka qaxiyeen iyagoo maaragtay ka cararaya in dhibaato ay dhacdo. Marka hadda waxaa muuqata in dadku ay aaminsan yihiin ama ay aaminayaan in xiisadihii ay soo degayaan. Marka mas-uuliyad intee le'eg ayaa mar walbaba ka saaran ay kula tahay dowladda iyo mucaaradka kasoo horjeeda ama maamulada kasoo horjeeda marka laga hadlayo xasiloonida iyo deganaanshiyaha Soomaaliya?
Marka wareysigii uu ka dambeeyey Ridwan, waxaan ka hadlaynaa waxay ahayd dowladda Soomaaliya inay aysan ceelal noqodin, isbitaalana dhisin, maxaa la yiraahdaa jida ee aysan samaynin waxyaabihii aasaasiga ahaa muddada. Marka dowladda Soomaaliya waxay ku eg tahay in dib loo soo celiyo kalsoonidii dowladnimo iyo magacii dowladnimo oo weliba internationalku garab taagan yahay. Laakiin runtii waxaa muuqata shacabka Soomaalidu inuu yahay shacab bisil, ka horeeya dowladnimada ka horeeya. Dalka Soomaaliya meel walba joogo, shacabka Soomaalida degan nabad ayuu ku haystaa, dadaal ayuu ku haystaa nololeed. Runtii nasiib darradu waxay tahay dowladnimada Soomaaliya hogaamadeedu ayaa waxay ka hooseeyaan, runtii shacabka ayay ka hooseeyaan. Meeshay rabi shacabka inay ka horumaraan, shacabka dareenkiisa tixgeliyaan. Marka runtii shacabkaas Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho waa runtii waa ka xunnahay runtii dhibaatada ku dhacayso imanka siyaasiyiinta magaca dowladnimaha.
Ugu dambeyn, waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda hor yaalla ra-iisul wasaaraha maxay tahay si loo xaqiijiyo doorasho hufan oo la isla ogol yahay?
Ra-iisul wasaaraha waxaa hor yaalla, waxaa ugu horeeya waxa weeye inuu isu keeno dhammaan kalsooni xumadii dhacday ee wixii ay ku dhacday inuu daaweeyo. Taasina waxa weeye waa midda ugu muhiimsan, in dadkii haystay saamilayda ama dadka leh talada in la isaga yimaado doorashada, inuu si niyad ah oo wanaagsan uu ula shaqeeyo. Amniga dalku wuxuu karaanayaa sida uu ugu shaqeeyo kalsoonidaas. Rajeynayaa waqti yar intan qaadan oo la dedejiyo doorashada, lala shaqeeyo ra-iisul wasaaraha, lagala shaqeeyo sidii arrintaas loo wada xal wanaagsan loogu heli lahaa.
Waayahay, aad iyo aad baa ugu maadsantaa waqtigaaga.
Muhammad Dawlam.
Intaas ayaan todobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka aan ku wareysanay Cabdiqaadir Ahmed Nuur oo ka tirsan xarunta Kalkaal ee fadhigeedu uu yahay magaalada London isla markaana ka faallooda arrimaha Soomaaliya inta marka la inuu kulmi doono waa Ridwan Haaji oo idinla hadlaya.
ما ترد رضوان حاج عبد الولي ونرسو عسيني برنامج كي مرتدى مكرفوك
مركان ندقى استيال كسود وذا برنامج كعويس كواشنطن وكان عبد الحكيم محمود شروع
Ramadaan wanaagsan dhammaantii madhagaysteyaal meel kasta oo joogtaan. Kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijkeenii caweyska caawana qodobadeen ku soo qaadan doona waxa kamida.
Waxaan kula hadlay jeer usan saltii faaliga waxa gaamada hayno muqaddil aad iga dhigo. Marka waxaan dabcay si aan magaalada ama tiriigta ama codka dadku meel uu maqlayaan ka fogaado. Hase yeeshee shoo markii dabayshii ugu dhacday waan lumay. Markii aan kaadidi ka kacay isreen noqon waxaan ogaaday inaan meel cid la joogo oo qiyaastii magaaladii ay jirto markaa 7-8 kilometer
waa mid ka mid ah mahadooyinka marqaanka iyo wadaba sheeka ku saabsan nin inta musuusha gali siri laba magaalo oo kala lugeeyay barnaamijka ayaad sheekadaasi kaga bogan doontaan sidoo kale dhegaystayaal waxaan caawinay idii hayaa inuu kuwada caawin doona kulantii halabuurka iyo heestaaga ayaa iyaduna barnaamijka ka madhnaan doona iyadoo caawinaad maqli doontaan
oo muddo waxaa horday habeenkii saddex qaybood maqloon ka dhigay laba tagay buu soo baraarugay garaac buu ku toostay markaa markaa dadna garaacay ku toosay oo kacay ee niyadiisa waxa ku jirtay inaan sidoo jeclaa oo la balansaa in albaabka soo garaacay gurigooda oo kacay oo labistay waliba dar ay u keentay ayuusan ku labistay
bal ka waran hadii garaaca wadnahaaga aad moodo qofkii naftu hibatay inuu albaabka kugu soo garaacay kadibna adiga hurdaad habeen barkii isku sii deysay gurigoodi waxaad dhageysan doontaan maasa sheekadaasi la xidhiidha oo laga sameeyay arrintaasi dhinacii heesaha ayaa sidoo kale maqli doontaane barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington ramadaan kariim ayaan marka hore dhammaantiinba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba bal marka hore inta aynaan barnaamijkeena gudagelin aynu ku furanno qasiidadan ay qaadayso fanaanada Khadiija Foodi kaasi fannaanada Khadiija Foodi dhageystayaal aynu intaas ka gannimaadno. Qoomiyado badan oo ku dhaqan Geeska Afrika oo ay Soomaalidu ka mid tahay ayaa si joogto ah u isticmaala qaadka, iyagoo qaarkood ay si maalinlaha u cunaan raggu haba ugu badnaadaan. Waxaana dhageystayaal sida aynu ku naqaano qaar ka mid a dadka cunaa ay xilliyada ay milqaamaan ay la kulmaan dhacdooyin la yaab leh oo qaarkood mahadhooyin ay reebaan kadibna muddooyin dheer ama waaye waaye laga sii sheekeeyo. Caawana waxaa nadii hayaa nin intuu qaylay kadibna intuu musqusha gelis yidhi laba magaalo u kala lugay. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso sida ay ku dhacday. Waxaa nadii hayaa oo inala wadaagi doona isla ninkii ay ku dhacday oo wala uu hadda u qaadkii iska daayay inooga sheekayn doona sida ay sheekadaasi ugu dhacday. Waxaa soo dhaweyn doonaa Maxamuud Axmed Caalin oo ku magac dheerooday oo ku nool magaalada Hargeysa.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad baan ugu dhowahay, aadna waan idinku mahadnaqayaa dhammaan laanta fiyolooda oo dhan.
Wagaag Maxamuud, inta badan sheekooyin kala duwan oo ku saabsan balwadan ay Soomaalidu iyo deegaano badan oo ama deegaano kala duwan Afrika ku yaala laga isticmaalay qaadka la yiraahdo ururisa, sheekooyinkaasi xagee ka keentaa ugu horeynba?
Kolley waxaan sheekooyinka ka keenaa bulshadan aan la noolahay, maadaama aan ahay qof bulshada ku dhex nool, gaar ahaan anoo gudoomiyaha nabadgelyada arrimaha bulshada ee degmada Axmed Dhagax ayaan ahay. Bulshada arrimaha markaa sheekooyin fara badan baan ka sameeyaa, sida runtaa taas oo yacni ama shoojilnimada ama dhalinyarnimada dina aan ee dad fara badan dadka sheekada jecel baan ahaa ama iyaguna ka sheekeeya. Sida awoodeed baan la wadaagay cid kale inaan sheekooyin fara badan ka helo. Xaqiiqatan dee waxna
أنا أبي أقول دعاني بركا وحاني أقول دعاني لفتي قدو الشيء كده وحاهم أو متقان باية دابقى أو دعاي أو برنامج كيحو قدال لغا شديد لغا في باية محوهاي وحاني في انشتراي كيحو ريو لوري كيحو لغا قري
وكاك مركا إن واشيكوين أديك كوكو دعارونا يقار كولو دوستو تاقنين أماد مقاشي سويتشوه
سيدا حقيق دعا وحيابه اللي يقول شيكي رقا قار فربضان ووضقران أيابا inkastoo aan jecel magacyada badan kama sheego media maadaama ay umada rag waaweyn imka noqdeen oo xirasaamada oo heerale laakiin si guud baan uga sheekeyaa sidoodi
waagaag shikooyin ku aad u badan yihiin in maxamed hadeen ku horeeyno in sheekada mirqaankii lugay aba si kala daaru dhigo maalmaalma ka mid inta mirqaanta ka dib aad la weysay bas sheekada si ku dhacday aad naga warantay
arto sida runtaa dhalinyar ayaan ahaa dhigayguna uu cusbaa waxay ahayd magaaladaasi magaalada ilaa gumburaha banka taariikhdu waxay ahayd 1986 bay ahayd markii hore meesha aduu xanuun baan tagay soo aan cabo kadibna meesha niman dawladda Soomaaliya kamid ah ayaa joogi jiray oo meesha xero weyn ku lahan jiray xaqiiqatan sportka laftigiisa uu ku jiro magacaad ay soo dhaceen baan habeenka iibiyay chaad kara farabadan baan xulay oo aan sarunta xaqiiqin karin intii mijooda ay u ahaa marka goor saacada damba ayaan damcay inaan qaadi togo bahalkuna hadii jeer salsaltiisa aniga waxa ga madahay inuu muqaddil aad iga dhigo marka waxaan damcay si aan magaalada ama tiriigta ama codka dadku meel uu maqlay aan ka fogaado hase yeeshee shoo markii dabaysha ugu dhacday waan lumay waa la garan karaa masafa ay isu jiraan gumburaha iyo baligubadle meel dhexdooda oo lagu manaanista madinduma dheerta meelaha markan marayo ayaan kaadidii u fariistay markii aan kaadidii ka kacay isreen noqon waxaan ogaaday inaan meel cidla joogo oo qiyaastii magaaladii ay jirto marka 7-8 kilometer kadib halkaas ayaan marka dib u aray sarunta waxay soo hagay treaty oo ka haysay
haddii aan iski faahfaahinno dhigasiyash waxaad tiri magaalada ka yara durugo meel banaanka ah waxaan ku jiraa xajada ku soo gudoo kabaad ka yara fogaad kadibna socodkii waa kula dheerado 7 km baad jirtay
haayo saarunta markaa meel kulul iyo triig iyo qoryo xaabo aan shidan inay aan ka baxay dabaylna ugu dhacday waxa uu qaad ku leeyahay iskalin galwaa badana marka aad biyaad aad ku jirtay mid ka baxsan aad u baxdo wareer wax leenaba kugu dhacaya waxa halka hadii aad dhex galiyo aad arki kartaa Soomaalidu nimba la weydiyay mirqaanka waxaan leeyahay yaani doona fariid lagu leeyahay ka dhaxda weydayba ku qayaxay qalabaad ilaahay tabaaraka taala wuxuu ugu talagalay maskaxdeena libid diiga mara xawliga iyo diig tabka kugu baxay ayaa waxay maraysa maskaxdii diig xawliga oo ka farabadan fikirkii saliimka ilaahay inoogu talagalay inuu ka yimaado maskaxda ayaa waxa ka imanaya fikrad qalab ah oo ka gedsan tii aad ku socotay ku talagalkaagi
hadii aad warruun in marka waad baxday waad socotay magaaladii 7 km baad ka dhaqaaqday iyo meeshaad fadhiday dadacsan qiyaasi karay alaabba ku taalay qaadkaad cunaysay baa yaalay meel baad degreeyday ilaa maanta dhonaad fadhiday marka 7 km si socotay hadalada soo socotay waan garan karnaa waqtiga qaadanayso de marka meeshii ku soo noqotay maxaa dareentay meeshii sidee yatimay
kullay meeshii oo rafa waxaan yaabanay mid saaxiibkaygii markaa ila fadhiyay hawshana aan ku aaminay wixii weydiiyay xagaabaan qabtay waxaan markaa codkaygi ka soo booday anoo deeq ka xatirsan waa lumay in aan aragno warnid maqalkii qaadsa mid qaad ama hadan ka doonay oo magaalada miyuu ka baxsan day waa goormay buu yiri taa waxa dhacday dadkaanu soo yubay afka waxa ku waa reede war waan mirqaba baligoodaagtiisii waan ka dhigay xagaasu ninkii qofku ka kacay ayuu cid kale la dareensay markaas
uu fahmay inaad ninkaagana inaad magaalo ilaa magaalo kale u lugeyso
uu saalay haa markaas sheekada aad mirqaanku taas ayay ahayd
waagaag maxamuud marka haddaynu bulshadan aynu u yara iftiimino gumburaha iyo baligobadleya waa koonfur taageysa ku yaallaan hargeysa koonfurkeega aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay maxamuud axmed caalin oo ku magac dheerooday qaybo kaloo iyaguna xiisahooda le ayaa maxamuud inagula wadaagi doona sheekooyin isaga ku dhacay kuwa uu goobjoog u ahaa iyo weliba qaar kale u maqlay waxaanad ku maqli doontaan barnaamijyada iyada caweyska washington ee soo socda markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaan ku soo dhawaataan qayb kale oo ah wareysiga ay barnaamijka sida wadajirka u siiyeen fanaanka Qamar Suugaani iyo waliba Cabdiraxiin Sadiiq Heello oo halabuur curiye heesa badan oo fanaan ku qaado. Qaybtana Cabdiraxiin Heello ayaa inugula wadaagi doona qiso la xidhiidha maasada Taaj Maxaal iyo waliba heesa kale. Haddaan su-aal kale ku weydiiyo, heesahaaga markaad eegto heesa doora waxaa ku jira ereyga haddii baa ku jira, haddaan karabiyo macaan, aad u sawrayso qofkii ama loo sawrayo la leeyahay, haddii aan kara saasaan samayn lahaa, haddaan qaban kara saasaan odhan lahaa. Marka sidii siyaasiyiinti ma jira ballanqaadyada badan.
Su-aal wanaagsan sirwacow. Dawuxubay kamid tahay in horta hababka suugaanta loo tiriyo qof waliba da horta baadiso cubuley oo shaqooyinka aynu qabanaa sharwa ahaan barnaamijyada aynu baadiso cubuley oo markaba sharwac maka la xasuusta waxa la xasuusanayaa barnaamijkaasi wixii uu baadiso cubuley kulahaa uu kaga duwanaa wariyaashii kale. Marka waa baadiso cubuley marka koowaad oo suugaanteedu waa baadiso cubuley leedahay oo markaba waxa la xasuusanaysaa inuu ninkaasi tiriyey.
Waa farti heela la oranaya marka haddii la arko intaas.
Aad iyo aad.
Waa hagaag. Qabarna isagana waa dhageystayaasha waa la wadaagi doonaa mid iyo laba heesaha. Waa hagaag Cabdiraxiin Maxaa Taaj Maxaa la yidhaahda inu soo qaadano. Iyada maxaa ka hadlaysa?
Miyow sharaxu waa maanso sheeko yaro cajiiban oo anigu aan jeclahay oo fanya. Waa nin yaro dhalinyara. Ninkaa dhalinyaradii suuqa soo baxay sidii caadadiisa ahayd. Asxaabtiisu la soo caawiyey. Laku waqtiga la soo qaatay gurigooda kusoo noqday kadibna uu cashiyo uu seexday. Markii uu seexday uu muddo xoogaa hurday habeenkii saddex qaybood maqlooqaadiyo laba tegeen buu soo baraarugay garaac buu ku toostay. Markuu dadna garaacii ku toostay wuu kacay sida niyadiisa waxa ku jirtay inantay uu jeclaa oo la ballansanaa inay albaabka soo garaacday gurigooda wuu kacay wuu labistay welibana dhar ay u keentay ayuusan ku labistay. Markuu labistay buu albaabkii furay. Markuu albaabkii furay ayuu daciba ka waayay. Wuxuu deesanaysay wallaahi intii aad labisanaysay bay ku raadsatay way baxday uu ka daba baxay lugihii inanta gurigooda yaqaanay ayaa xaggii inanta gurigoodiiba u adaantaga siday xaggii ugu sii wadeen buu gurigoodii tegay albaab uu inantii wuxuu deesanaysay wallaahi intii aad gagashay aad soo socotay si uu inanta u maslaxo gurigooda agtiisa u deesanaysay istaagay waa xilli dambe. Kadibna sidii xasuus buu galay maalo fara badan oo ay isticmaalayeen oo farxad ay soo wada qaateen kulamo badan oo ay soo wada joogeen meelo badan ay soo wada mareen. Kadib intuu xasuusta ku jiray macaysanayey ayuu waagi bariyey markaa caruurtii iskuulka tegeysay caruurtu waa faduuliyeen lagana caruurta wadanka caruurtii iskuulka tegeysay waa la shiiday oo nin waalan bay moodeen caruurtii markii shiiday jiidkiibaba ku toosayay sidii loo soo oriinayayba gurigiisa inuu u seexday mar labaad mudana garaaci ku toosay garaacii markuu ku toosay inbuu fiirsaday ila waxaa la garaac waxaa ku toosay waxaa soo socda geliyey waxaa soo lagu geliyey wuxuu ahaa garaaci weyn. Marka qaar xitaa markaad wax jeceshahay waxaa iska qaqal damayay labada garaac garaaca wadahaaga iyo kii albaabka hadaan soo qaqaldamida wax dhowdhow xaaladaada
waa hagaag. Marka haddaynu ereyada waxaa ka mid a tuducyadeeda haddaynu soo qaadano
wadlaha silkiisii intaan soo tallaabsaday xalay aan ku tooso inaad adigu ii timi intaan moodi tow eri markaan tagay albaabkii kaabaayo tuhulkii halkan samaniyayo aloo taagan meeshii isagoo maqal qofsii tegay dugdug iyo talaabada uma kaceen tafta u maray waxaan turaturaadan dafta ciidda geliyaa soo taajin waxaad ku taaladaad ka noolay kowdii hoyoogii. Markuu tegay habeenkii la tukaday salaadii tuuryada caruurtiyo soo toosigoogii wuxuu ka warhabayaa markaas sheekadii uu qabay inuu ku toosay un caruurta shiidkoogii ha allahyo nin taagdara adunba wax taray karu kusoo gudubeynay.
Markaa Taaj Maxaalka uu sheegayaana waa inanta guriga ku dhoolay
aad iyo aad inanta gurigoodii
aad iyo aad waa hagaag. Gabagabadeedan ku dhownahay Cabdiraxiin, hees waxaa jirtay iyadana ama heesa tiraahda xantayna kuwii jeclaa u sheeg xaaskaygii inta badan warxuma tashiilkii xantuda kama dhammaato qoysaska heestaasi haddaynu soo qabanay iyadana maxay ku tugi
xantayna kuwii jeclaa u sheeg xaaskaygii waxaa ka warramaysaa dadka xuma tashiilka ah dadka soo dhex gala markaa waxay ahayd meherkii Qamar iyo Nasiib maalma ka hor iyagu maan ugu talagalay.
Isla laga dure wallaha xubbiga uwa raazin jiray qofkan helay xaftida qofka helay xaftida
qayb kala wareysigan ka mid ah tii ugu dambeysayna dhegaystayaal, waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska Washington ee soo socda. Barnaamijkeenii toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijka caweyska Washington oo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ina la socodsiinayo iyo dhegaysanayseen halka aad ka dhegaysanayseenna waa v o a. dhinacii qasiidooyinka ramadaankaani kugu talagalnay ayaanu jaleecayna markaan ku soo dhawaada qasiidadan.
saacadeeni caawar wanay intaasatani kula si dambe waa v o a oo idinla sidaas ku
Hadi loh laga poro.